我们来祷告。
Mari kita masuk dalam doa.
主啊，这就是我们的心声。
Tuhan, ini adalah isi hati kami.
是因着你的恩典，我们能够存留到今天。
Karena hanya karena berkat Tuhan kami dapat ada di hari ini.
是因着你的恩典，我们能够来敬拜，能够来赞美你。
Hanya karena anugerah Tuhan kami dapat memuji, dapat beribadah.
能够来聆听神的话。
Dapat mendengarkan firman Tuhan.
求你带领我们。
Biarlah Tuhan yang masih memimpin kami.
我们感恩，我们祷告，奉靠主耶稣的名。
Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amin.
弟兄姐妹，这是今年的最后一天。
Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah hari terakhir di tahun ini.
非常的蒙福，我们能够在最后的一天，在神的家里面一同的来敬拜赞美神。
Sungguh adalah berkat Tuhan di hari terakhir di tahun ini kita masih dapat datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Dia.
那明天呢，就是新的一年。
Besok adalah hari yang tahun yang baru.
相信神也会同样的带领我们进入到新的一年。
Biarlah Tuhan juga yang bisa memimpin kita masuk ke dalam tahun yang baru.
今天我们所要思想的题目呢，就是现实中的优先。
Jadi tema kita pada hari ini adalah prioritas yang benar dalam hidup kita.
那我们的经文呢，是从马太福音第六章25-34节。
Dan bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25-34.
因为这段经文大家都很熟悉。
Saya yakin semua orang sudah sangat familiar dengan bagian Alkitab ini.
那我就读第33节好了。
Jadi saya baca hanya ayat yang ke-33 saja.
等下的时候我们还会用到里面的经文。
Nanti di dalam berikutnya kita akan juga menggunakan ayat-ayat yang lain.
33节说，你们要先求神的国和他的义。这些东西都要加给你们了。
Jadi ayat 33 mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
那现实当中的优先。
Jadi apa kita prioritas kita di dalam kehidupan?
有一个教授呢在教书的时候。
Jadi ada satu profesor pada saat dia mengajar kelasnya.
他拿一个大的玻璃瓶。
Dia mengambil satu botol kaca。
然后带了一些的石头，
lalu dia membawa juga batu-batu,
沙子,
pasir,
还有水,
lalu air.
然后他就是要给他们做一个的示范。
Nah, dia pun juga melakukan sebuah eksperimen.
他先把这个石头呢放在这个玻璃瓶的里面。
Dia terlebih dahulu taruh batu ini dalam botol kaca itu.
然后问学生们说满了吗？
Lalu dia bertanya kepada si para murid, udah penuh belum?
Nah, 学生们说满了，因为石头已经满了。
那para murid bilang, oh, udah penuh, karena emang botolnya sudah penuh oleh batu.
后来老师呢就把这个小的沙子呢就放在里面。
Tapi lalu kemudian si profesor ini naruh pasirnya ke dalam, menuang pasir juga. Masih bisa masuk, sudah penuh.
问学生们满了吗？
Dia bertanya kepada para murid, udah penuh belum?
他们比较小心了。
Mereka si para murid sudah lebih berhati-hati.
第一次说满了，但是还没有满。
Yang pertama kali mereka bilang sudah penuh padahal belum penuh.
这次就静静的不讲。
Jadi yang kali ini mereka enggak jawab.
那老师又把水拿出来。
Lalu si guru ini mengeluarkan kembali air.
那把水放在里面。
Dan dia tuangkan air ke dalam botol itu.
放到满了。
Sampai sungguh-sungguh penuh.
然后老师就说，这告诉我们什么呢？
Lalu si guru ini bertanya, ini artinya apa?
这就是说时间的优先。
Ini menggambarkan betapa pentingnya
时间的优先。
Waktu.
还有
prioritas,
次序。
Dan juga urutan.
要怎么放？
Jadi terlebih dulu mana yang harus taruh terlebih dahulu?
瓶子是这么小的一个瓶子。
Jadi botolnya kecil.
如果先把沙子放在里面。
Kalau kita taruh terlebih dulu pasirnya.
石头放不进去了。
Maka si batu pasti nggak akan bisa masuk karena udah penuh.
所以要有一个时间的先后顺序。
Jadi kita harus tahu ada urutan waktu。
弟兄姐妹。
Saudara-saudari sekalian。
我们的时间也是有限的。
Waktu kita juga ada batasnya, terbatas。
我们的一生能够多久呢？
Hidup kita bisa berapa lama sih?
最多到120岁。
Paling lama bisa sampai 120 tahun。
我们的时间是有限的。
Jadi waktu yang kita punya itu terbatas。
我们的体力能力也是有限的。
Fisik kita, kemampuan kita juga punya terbatas.
在这个有限的时间的里面。
Jadi di dalam waktu kita yang terbatas ini.
如果我们只是做那一些不重要的事情。
Kalau kita hanya melakukan hal-hal yang tidak penting. Maka kita akan kehabisan waktu. Kita akan kehabisan experience, pengalaman. Tapi hal-hal yang penting yang akan menentukan kehidupan kita, yang akan punya dampak di dalam hidup kita, kita malah nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal itu. Kita nggak ada kemampuan lagi. Contoh, di pasar, di mall. Si bosnya mengatakan saya kasih waktu 30 menit.
随便你们进去, 拿什么东西都可以.
Jadi kalian boleh masuk, ambil apapun boleh.
30分钟,
30 menit waktunya.
拿的东西就是属于您的.
Apa yang bisa kamu ambil itu adalah yang jadi milik kamu. Apa yang akan kita ambil?
拿拖鞋.
Apa kita akan mengambil sandal?
拿袜子.
Apa kita mengambil kos kaki?
还是拿更贵的.
Atau kita akan mengambil hal-hal yang lebih mahal?
汽车.
Mobil,
黄金,
emas.
我相信大家都会拿, 最贵的, 最好的.
Saya yakin kita semua pasti akan mengambil hal-hal yang paling mahal.
机会就一次.
Cuma satu kesempatan kita.
时间就这么多.
Waktu cuma ada segitu banyak.
所以弟兄姐妹们,
jadi,
我们很多时候,
seringkali dalam hidup kita,
我们分不清,
kita enggak tahu. Kita salah.
什么东西是最重要的?
Kita enggak tahu apa yang barang apa yang paling penting.
我们分不清什么是最重要的.
Kita enggak tahu apa yang paling penting.
所以我们抓那些不重要的东西.
Karena itu kita mencari hal-hal yang tidak penting.
在这段经文的里面,
里面, di dalam firman Tuhan ini,
里面有六次提到就是说不要忧虑.
Ada 6 kali disebutkan jangan kamu khawatir.
不要忧虑.
Jangan khawatir.
不要忧虑.
Jangan khawatir.
那这个忧虑的意思是什么呢?
Jadi arti khawatir ini apa?
就说他的心啊, 就是在这些事情的上面.
Artinya hati orang-orang, hati manusia ada di dalam barang-barang ini.
他的所有的精力都是在这个事情的里面.
Dan semua tenaga fokus mereka ditaruh di dalam hal-hal ini.
他认为这个就是他生命最重要的东西.
Ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup
不能够没有的.
Mereka. Nggak boleh nggak ada, nggak bisa nggak ada. Karena itu orang-orang terus memikirkan hal-hal ini.
这是什么呢?
Apa ini?
里面说的就是吃啊,
yang disebutkan di sini adalah makanan.
吃的东西,
makanan yang kita makan.
喝的东西,
minuman yang kita minum.
穿的东西,
pakaian yang kita pakai.
他们认为这个是最重要的.
Mereka mengira bahwa ini adalah hal-hal yang paling penting dalam hidup.
所以, 都是想着吃什么是最好的.
Jadi pengennya makan yang paling enak.
喝好的.
Minum yang paling enak.
穿贵的衣服.
Pakai baju yang paling mahal.
住大的房子.
Tinggal di rumah yang paling besar.
这是他们的追求.
Inilah yang mereka kejar.
他们说那个是最重要的.
Dan inilah hal-hal yang mereka anggap paling penting.
弟兄姐妹.
弟兄姐妹.
我们吃饭是为了什么?
Kita makan itu tujuannya apa?
吃饱肚子, 对不对?
Supaya kita bisa kenyang.
为了我们的身体能够健康, 对吗?
Supaya badan kita bisa sehat.
所以吃东西,
jadi makanan,
喝东西,
minuman,
最根本的是什么呢?
Pada dasarnya adalah apa?
为了我们的身体,
adalah untuk tubuh kita.
身体能够健康,
supaya tubuh kita sehat.
能够饱,
supaya tubuh kita kenyang.
不生病,
enggak sakit.
穿衣服呢?
Pakai baju,
也是为了我们的身体,
juga untuk tubuh kita.
为了我们的生命,
supaya untuk hidup kita.
所以最重要的不是这些吃啊喝啊穿啊.
Jadi yang lebih penting, yang paling penting itu bukan makanan minuman.
我们的生命.
Tapi hidup kita.
生命更重要.
Kehidupan kita jauh lebih penting.
身体的健康更重要.
Kesehatan badan kita itu lebih penting.
但是人分不清.
Tapi manusia seringkali bingung.
住是最重要的. 住是最重要的.
Yang paling penting adalah
住，所以就是要住大的房子。rumah
yang paling penting.
或者是要开好的车子。
Mobil yang bagus yang paling penting.
他们就追求这些。
Itulah yang mereka kejar.
所以里面就是说什么呢?
Jadi apa yang dimaksudkan di dalam
firman Tuhan ini? 他们把这些最低等的需求。
Mereka memakai kebutuhan yang paling dasar.
变成是最重要的东西。
Mereka menganggap itu adalah yang paling penting.
圣经说生命 胜于饮食.
Jadi hidup ini harusnya jauh lebih penting dibanding hal-hal tadi.
身体胜于衣裳.
Dan tubuh kita itu lebih penting daripada pakaian.
这是我们的生命更重要.
Jadi hidup kita jauh lebih penting.
Nah, 里面说就是, 他们是什么人呢?
Nah, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang seperti apa?
Why, 外邦人.
Adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
外邦人的意思是什么呢?
Bangsa-bangsa tidak mengenal Allah ini apa artinya?
他们不认识上帝.
Mereka tidak tahu siapa Tuhan.
他们不认识上帝.
Mereka tidak mengenal Allah.
他们不依靠上帝.
Mereka tidak bersandar kepada Tuhan.
他们人生呢就没有目标.
Jadi hidup mereka tidak punya tujuan.
他们觉得吃喝 就是他们人生的全部.
Mereka mengira bahwa makanan minuman itu adalah seluruh hidup mereka.
就是他们存在的意义.
Itu adalah arti mereka hidup.
但是我们知道,
tapi kita tahu,
我们吃喝, 就是我们的生命不是在于吃喝,
bahwa hidup kita bukan hanyalah tentang makanan minuman.
而在于上帝的话, 上帝自己.
Tapi ada dalam firman Tuhan, ada dalam diri Tuhan.
所以神呢, 就是把 最宝贵的给了我们.
Jadi Tuhan memberikan yang sudah paling berharga kepada kita.
我们的生命.
Hidup kita.
神给我们的.
Tuhan yang memberikan kepada kita.
不单单给我们生命.
Bukan hanya Tuhan memberi kita hidup.
他救赎我们.
Tuhan menyelamatkan kita.
他保守我们.
Mereka, Tuhan menjaga kita.
最重要的神给了我们.
Yang paling penting Tuhan yang memberikan itu kepada kita.
那这些次要的神会不给我们吗?
Jadi apakah hal-hal yang secondary ini Tuhan enggak akan memberikan kepada kita?
神会想不到我们的需要吗?
Apakah Tuhan kemudian tidak tahu apa yang kita butuhkan?
其实神知道我们的需要.
Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan.
他不单单是知道.
Bukan hanya Tuhan tahu.
他也是愿意给我们.
Tapi Tuhan juga mau bersedia memberikan kepada kita.
所以他用两个例子告诉我们.
Jadi Tuhan menggunakan dua contoh untuk
一个例子是什么呢?
Contoh yang pertama apa?
天空的飞鸟.
Burung-burung di langit.
飞鸟有种东西吗?
Apakah burung-burung ini kemudian mereka menabur?
有没有种东西呢?
Apakah mereka menabur?
有没有播种呢?
Apakah mereka menuai? Mereka menanam?
他们有没有去收割呢?
Dan apakah mereka kemudian menuai?
没有.
Tidak.
他们有没有把粮食带回家放在仓库的里面呢?
Apakah mereka juga mengumpulkan makanan mereka simpan di dalam sarang mereka?
没有.
Tidak.
但是怎么样呢?
Tapi bagaimana?
神为他们预备.
Tuhan yang menyiapkan bagi mereka.
他们能够吃.
Mereka bisa makan.
他们有吃的.
Mereka ada makanan.
他们的生命能够维持.
Dan mereka hidupnya bisa sustain.
所以不要担心.
Jadi janganlah kita khawatir.
不要忧虑这些.
Jangan
kita. 次要的东西.
Jangan kita mengkhawatirkan hal-hal sekunder ini. Sekunder.
另外呢, 野地的花.
Lalu juga contoh yang kedua, bunga bakung di ladang.
野地里面的花, 它长起来.
Bunga bakung di ladang ini tumbuh.
它有没有劳苦呢? 就是要辛勤的工作呢? 没有.
Apakah mereka harus ada, mereka bekerja, melakukan pekerjaan?
它有没有自己做衣服呢?
Apakah mereka membuat baju mereka sendiri?
也是没有.
Tidak.
但是他们很美丽.
Tapi mereka begitu indah.
看到花, 大家会照, 哎, 这个很美的花.
Kita lihat bunga-bunga itu, kita pasti akan apa foto, kita bilang, wah ini bagus banget.
然后他说, 所罗门啊, 是以色列最富有的国王.
Dan dikatakan bahwa Raja Salomo, raja yang paling kaya,
他穿的东西, 穿的衣服, 没有花这样美.
Bahkan baju yang Salomo pakai pun tidak secantik bunga-bunga bakung di ladang.
所以他在总结说, 不要忧虑.
Jadi intinya adalah janganlah kita khawatir.
不要忧虑这些次要的东西.
Jangan kita khawatir hal-hal yang sekunder ini.
因为上帝能够帮助我们.
Karena Tuhan pasti yang akan bisa menolong kita.
他是我们的天父.
Tuhan adalah Allah Bapa kita.
就他永远不离开我们.
Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita.
大家常听的. 爸爸妈妈会爱自己的孩子.
Kita sering dengar papa mama pasti sayang sama anaknya.
天父的爱超越爸爸妈妈的爱.
Nah, Allah cinta kasih Allah Bapa itu jauh melebihi kasih papa mama. Dan kita adalah anak
Tuhan.
Jadi Tuhanlah yang akan menyiapkan, yang akan menjaga kita.
就好像是今天一样，我们在年尾的时候.
Sama seperti hari ini di akhir tahun.
当我们去回顾在这一年神对我们的带领.
Jadi waktu kita merefleksikan satu tahun kemarin, bagaimana penyertaan Tuhan dalam
hidup kita. 我们的心就充满着感恩，充满着赞美.
Maka hati kita pasti akan diisi oleh rasa syukur dan pujian kepada Tuhan.
而且呢，这位天父上帝呢是 刚开的就是非常的富有的.
Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu generous, yang begitu kaya.
鸟是那么的不贵重. Hmm? 鸟是那么的不贵重, 飞鸟.
Burung itu adalah tidak penting, tidak berharga.
花草是非常的短暂,
dan bunga itu juga hidupnya begitu pendek.
但是神给他们非常丰富的供应,
tapi Tuhan yang menyiapkan bagi mereka dengan berlimpah-limpah.
所以不要在乎, 不是说不要刻意的 追求这些的东西.
Jadi jangan kita kemudian mengejar hal-hal ini dengan sepenuh hati kita.
不要一直的为这些的事情来忧虑.
Jangan kita terus-terusan khawatir dengan hal-hal ini.
觉得这些东西就是我们生命的全部.
Jangan kita merasa hal-hal dunia ini adalah seluruh hidup kita.
你们说你们忧虑的时候,
dikatakan pada saat kalian khawatir,
不会让我们的身高长一刻.
Apakah kemudian kita bisa semakin tinggi badan kita?
也不会让我们的生命能够延长, 不会的.
Apakah juga bisa memanjangkan hidup kita? Tidak akan
所以,
bisa.
不要一直的专注在这些不是最重要的事情的上面.
Jadi jangan kita menaruh fokus kita terus berfokus pada hal-hal yang tidak penting ini.
而是要看生命的重点, 真正最重要的东西是什么?
Kita harus lihat apakah inti yang paling penting dalam hidup ini.
里面的就是神的国跟神的义.
Yang dikatakan dalam firman Tuhan yang paling penting adalah kerajaan Allah dan kebenarannya.
神的国,
kerajaan Allah dan kebenaran Allah.
就是追求进入这个神的国.
Ini, jadi kita harus mengejar bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan.
追求这个永恒的价值.
Kita mengejar hidup yang kekal, kekekalan.
而不是这些次要的东西.
Jadi bukan hal-hal sekunder ini.
吃什么，喝什么，穿什么.
Makan apa, minum apa, pakai apa.
而是神的国.
Tapi kerajaan Allah yang harus kita cari.
神的义.
Kebenaran Tuhan.
那神的国是什么呢?
Jadi kebenaran Allah, kerajaan Allah itu apa?
神的国呢, 就是神的掌权.
Jadi kerajaan Allah adalah kekuasaan Allah.
神的掌权.
Kuasa Allah.
就是神在我们生命的里面.
Itu di dalam kehidupan kita.
是否神的旨意能够自由地运行呢?
Apakah kita bisa memprioritaskan Tuhan?
就是我们的生命的里面是否神是我们的主呢?
Apakah dalam hidup kita Tuhan adalah Tuhan kita?
还是我们只是神只是一个的工具?
Atau apakah Tuhan hanyalah sebuah alat?
弟兄姐妹, 神的国就是神的掌权.
Jadi kerajaan Allah itu adalah kuasa pegangan Allah.
就人降服在神的旨意的里面.
Bahwa kita manusia hidup di bawah kendali, di bawah perintah Allah.
就是信人能够信靠这个福音.
Dan bahwa kita bisa percaya beriman kepada Tuhan.
承认耶稣是他们的主.
Bahwa kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allah kita.
生服在神的掌权的里面.
Kita hidup di bawah kepemerintahan Allah.
这就是他里面说的求.
Jadi,
求神的国.
Inilah mencari kerajaan Allah.
它里面说求用的词是什么呢?
Jadi yang di dalam itu mencari itu apa, kata apa?
就是用尽所有的力量.
Yaitu dengan seluruh tenaga kita.
得到他们所渴望的.
Mendapatkan hal yang kita inginkan.
就是神的掌权.
Yaitu kerajaan Allah, itu power
用尽所有的力量.
Allah.
用尽所有的力量.
Dengan seluruh tenaga kita.
得着神的国.
Mendapatkan kerajaan Tuhan.
让神完全的占有我们的生命.
Kita membiarkan Tuhan dengan sepenuhnya mengambil kendali hidup kita.
Dan
kita sungguh-sungguh hidup sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan.
弟兄姐妹,
从大家说到这里,
从年初的时候,
�ari awal tahun,
我们有计划表,
kita punya plan kita, kita punya rencana kita.
当这一份计划表,
di dalam list rencana ini,
大家拿给身边的弟兄姐妹看.
Apakah kita kasih tahu ke sesama kita?
从这个计划表的里面,
dari dalam rencana-rencana ini,
人家能够看到你是相信耶稣的吗?
Orang bisa melihat apakah kita sungguh orang yang percaya kepada Tuhan.
您的计划表,
rencana kita,
一整年的计划表,
rencana untuk satu tahun ke depan,
不信主的人,
orang yang tidak percaya,
或者相信主的人,
atau orang yang percaya Tuhan,
当他们拿起来看,
waktu mereka lihat,
有神在里面吗?
Apakah ada Tuhan dalam rencana kita?
看到您是信靠神的吗?
Apakah terlihat bahwa kita orang-orang yang percaya?
看到我们的心是在乎神的国吗?
Apakah hati kita adalah hati yang peduli kepada Tuhan?
在乎这个福音的广传吗?
Apakah kita peduli tentang firman Tuhan?
还是真的没有神?
Atau sungguh gak ada Tuhan?
弟兄姐妹,
我的Rosa的,
是人, 世人就是不认识神的人。
哦，orang yang tidak manusia yang tidak
percaya Tuhan. 他们忙忙碌碌。
Mereka berjalan dengan buta.
找吃的。
Mencari makanan.
养家糊口。
Mereka menggedekan rumah.
就是养家，就是没就是养他的家庭。
Mereka hanya peduli pada rumahnya sendiri.
找吃的好吃的，就是赚更多钱。
Peduli untuk cari uang yang lebih banyak.
住更大的房子。
Tinggal di rumah yang lebih besar.
开更好的车。
Apa, punya mobil yang lebih mewah.
他们所有的专注点在这些事情的里面。
Jadi seluruh fokus mereka hanya ada di hal-hal ini.
那今天我们是信靠神的人。
Jadi kita sekarang adalah orang-orang yang percaya.
是否我们也是像他们这样？
Apakah kita juga sama hidupnya seperti mereka?
忙忙碌碌。
Berjalan dengan buta.
一整天忙到晚上。
Seharian sibuk sampai malam.
但是我们的生活跟神没有关系。
Tapi hidup kita tidak ada relasi dengan Tuhan.
弟兄姐妹。
Saudara saudari sekalian.
我们的信仰就是我们的生活。
Iman kita itu adalah hidup kita.
在我们生活的里面。
Dalam kehidupan kita.
我们在乎上帝吗？
Apakah kita peduli dengan Tuhan?
我们在乎我们的神吗？
Apakah kita peduli dengan Allah kita?
我们在乎神的工作吗？
Apakah kita peduli tentang pekerjaan Tuhan?
在乎福音的广传吗？
Apakah kita peduli dengan kita membesarkan firman Tuhan?
人家看我们的生命。
Orang lain lihat kehidupan kita.
看到我们是在乎上帝的人吗？
Apakah mereka dapat melihat bahwa kita orang-orang yang peduli kepada Tuhan?
还是跟他们没有两样？
Atau kita nggak ada bedanya sama mereka?
弟兄姐妹。
Dari
在我们当中。
Di tengah-tengah kita.
那就是在我们当中的弟兄姐妹。
Di tengah-tengah kita para jemaat.
他开店。
Dia buka, dia buka bisnis, buka toko.
他帮助人家。
Dia membantu orang lain.
医治人家的病。
Dia.
医生医治人家的病。
Dia menyembuhkan orang.
他说我不单单是医生。
Oh, dia bilang dia bukan hanya dokter.
我是一个基督徒。
Dia adalah orang Kristen.
我不单单用我的知识来帮助他。
Dia bukan hanya menggunakan kemampuan dia untuk membantu.
我更是靠着上帝去帮助他。
Tapi dia menggunakan pertolongan dari Tuhan untuk membantu orang ini.
安慰他的心。
Dia menghibur hati mereka.
坚固他们的信心。
Dia menguatkan iman mereka.
带领他们回到上帝的面前。
Dan dia membawa mereka datang ke hadapan Tuhan.
让他们重新的来依靠上帝。
Supaya sekali lagi mereka bisa hidup bersandar kepada Tuhan.
所以弟兄姐妹们。
Jadi.
他的心在乎上帝。
Hati dia, hatinya adalah hati yang peduli kepada Tuhan.
在他工作的里面。
Di dalam pekerjaannya.
他是一位医生。
Dia adalah seorang dokter.
他用他的知识帮助这些的人。
Dia menggunakan kemampuannya.
他也用他的信仰来帮助他们。
Tapi dia juga menggunakan imannya, kepercayaannya untuk membantu orang-orang.
带领他们来依靠上帝。
Membawa mereka untuk bersandar kepada Tuhan.
所以今天的我们。
Jadi kita yang hari ini.
所以我们是信靠神的人。
Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
我们知道生命的首要是什么。
Kita tahu apa yang paling penting dalam hidup ini.
就是这位上帝。
Yaitu Allah kita.
但是。
Tapi.
在我们生命的里面。
Di dalam hidup kita.
我们真的在乎他吗？
Apakah kita sungguh peduli kepada Tuhan?
像约瑟那样。约瑟。
Seperti Yusuf.
他说我怎么做这大恶得罪上帝呢？
Bagaimana dia bisa melakukan apa, kejahatan yang begitu besar di hadapan Tuhan?
他的心是在乎这位上帝。
Karena hatinya.Itu peduli kepada Tuhan.
专注在神的上面。
Dan dia melihat kepada Tuhan.
他是努力的追求。
Dan dia dengan sungguh-sungguh dengan kerja keras dia mencari Tuhan, kerajaan Tuhan.
我们也应当这样。
Kita juga harus sama seperti itu.
说我们在乎上帝。
Kita mengatakan kita peduli pada Tuhan.
用我们的行动。
Mari kita tunjukkan dengan perbuatan kita.
殷勤的去做。
Kita sungguh-sungguh lakukan.
我们的灵修。
Hati kita,
我们的敬拜、
ibadah kita,
我们的侍奉、
pelayanan kita,
那就是彰显出来吧。
Itu harus ditunjukkan lewat itu.
在我们工作的里面。
Dalam pekerjaan kita.
表明我们真的在乎上帝。
Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang peduli kepada Tuhan.
不单单是为了我们的工作。
Bukan hanya untuk pekerjaan kita.
而是彰显我们是一个在乎神的人。
Tapi untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang
我们如何
的
彰显这位上帝？
Kalau kita bisa menunjukkan Tuhan dari hidup kita.
帮助别人。
Kita bantu orang lain.
另外一个事情。
Hal yang lain.
他提到的就是神的义。
Yang lain yang di, juga dituliskan kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah ini apa? Kebenaran Allah ini tidak bisa dilepaskan dari keselamatan dari Tuhan. Jadi enggak ada satu orang pun yang dapat menjadi orang yang benar tanpa pertolongan keselamatan dari Tuhan.
Dan Roma 书就告诉我们说，神设立耶稣基督成为挽回祭，是靠着耶稣的血，凭着人的信，我们就是能够成为神的儿女。Jadi
Roma 3 ayat 25 dikatakan bahwa telah ditentukan Kristus menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah Yesus.
意味着说我们的身上拥有神的义。
Jadi di dalam kita ada kebenaran dari Yesus. Dan dikatakan bahwa kita harus hidup kita harus menunjukkan kebenaran itu. Kita peduli tentang hal ini. Yaitu keadilan Tuhan, bagaimana kebenaran Tuhan dapat ditunjukkan. Saya tahu satu orang penginjil.
Missionaries.
Missionaries. Dia dari orang dari Amerika dia ke China. Dan dia membuka panti asuhan. Jadi dibuka untuk para anak-anak yang tidak punya bapak.
太太是中国人.
Istrinya adalah orang China. Jadi mereka pasangan suami istri datang dari Amerika ke China. Mereka buka akuarium. Mereka apa? Membuka panti asuhan. Kakak adiknya mereka tidak setuju. Mereka mengatakan di Amerika mereka hidupnya begitu baik, kenapa harus datang ke China? Kan hidup di Amerika jauh lebih baik daripada hidup di China. Nah, di China harus hidupnya melayani anak-anak apa yang enggak ada papa mama untuk apa? Dia mengatakan hidupku Tuhan sudah menyelamatkan. Jadi saya mau hidup melayani Tuhan. Saya mau melaksanakan pekerjaan Tuhan. Inilah yang Tuhan gerakkan di dalam hati saya. Dan saya mau melakukan hal ini. Kita mungkin adalah orang yang begitu kaya di Amerika. Dia enggak ada uang.
为了要帮助这些的孤儿,
demi dia membantu anak-anak ini.
还吃方便面,
dia setiap hari makan instant ramen.
要补习, 给学生们补习,
dia harus melesi anak-anak.
就是补习英文,
dia harus mengajar bahasa Inggris.
吃方便面,
makannya makan Indomie.
住很简单的地方,
dia tinggal di rumah yang sangat jelek. Supaya dia bisa menggunakan apa yang dia punya untuk membantu anak-anak ini. Untuk apa? Karena panggilan dari Tuhan. Dia mengerti apa yang tugas yang diberikan dalam hidup dia dari Tuhan. Dia tidak mengejar hal-hal yang orang yang manusia lain kejar dalam dunia. Dia tahu apa yang paling penting. Yaitu Allah ini. Yang telah menyelamatkan dia. Supaya dia punya satu hidup yang baru. Dan dia harus taat kepada panggilan Tuhan. Karena itu dia mau bersedia untuk hidup susah. Jadi saudara-saudara. Kita harus jelas apa yang paling penting.
吃喝, 那是次要的.
Makanan, minuman itu semua sekunder.
真正最重要的就是我们的上帝.
Yang paling penting adalah Tuhan kita.
把我们的焦点放在他的身上.
Kita taruh fokus kita kepada kepada Tuhan.
用我们的实际的行动.
Melalui perbuatan kita yang real.
当人看我们的生活.
Pada saat orang lain melihat hidup kita.
他看到我们真的在乎上帝。
Mereka dapat melihat bahwa sungguh kita sedang melayani Tuhan. Bahwa kita sungguh peduli tentang kerajaan Allah. Bahwa kita peduli tentang firman Tuhan. Dan di dalam hidup kita bisa menggambarkan itu. Hal yang kedua. Kita harus taat kepada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan beban seperti apa kepada kita. Kita harus hidup. Kita harus menjadi orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kita bilang kita peduli kepada Tuhan. Jadi kita juga harus peduli tentang apa yang Tuhan mau. Jadi mungkin saya peduli, kita bilang kita peduli tentang suami kita. Jadi kita mungkin akan melakukan hal-hal yang dia suka. Memasakkan makanan yang dia suka. Jadi bukan berarti kan enggak mungkin kita memasakkan yang dia enggak suka. Itu menunjukkan bahwa kita peduli. Jadi apabila kita peduli dengan Tuhan, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita taat kepada isi hati Tuhan, perintah Tuhan. Jadi di tahun yang baru, kita mengatakan kita peduli. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Supaya Tuhan memegang kendali dalam hidup kita, menunjukkan kuasanya. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Dan biarlah hidup kita menjadi saksi bagi orang-orang lain bahwa kita peduli kepada perintah Tuhan dan kepada kerajaan Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali. Karena seringkali kami lupa. Kami mengira bahwa makanan, minuman, pakaian itu adalah hal-hal yang paling penting. Kita menaruh semua fokus kami ya Tuhan di dalam hal-hal itu. Kami salah ya Tuhan, kami salah mengira apa yang paling penting di dalam hidup ini. Bahwa yang paling penting dalam hidup kami adalah Allah Tuhan sendiri. Tuhan tolonglah kami. Tuhan yang putarkan hati kami. Supaya kami dapat kembali kepada Tuhan. Supaya kami lebih peduli untuk membangun relasi dengan Tuhan. Supaya kami dengan sungguh-sungguh bisa membesarkan kerajaan Allah. Bisa mengabarkan Injil Tuhan. Supaya kami dapat hidup menggambarkan tugas Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami tahu kami orang-orang yang lemah. Meskipun kami tahu, tapi kami masih sangat susah melakukannya ya Tuhan.
求你帮助我们,
Tuhan yang tolong.
更新我们的心思意念,
Tuhan yang berikan kepada kami, kuatkan iman kami.
在新的一年,
di tahun yang baru.
竭力寻求你的国神你的意,
kami bisa dengan lebih sungguh-sungguh mencari kerajaan dan kebenaran Allah.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名。
Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.